Praga'daki stüdyodan Abdullah İskender.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda 59 yashar ota o'z qizi va nabirasini bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda.
Otasi qizini pichoqlab qo'yibdi.
Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi.
8-9 o'n paxta yetib.
Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Toshkentga bordi. Mirziyoyev hamkasbini aeroportda kutib oldi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayev birinchi va amaldagi prezidentdan hokimiyatni tortib olishda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni qonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalagan. Dastlabki tergov xulosasiga asoslangan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi 1 oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqardi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida yozilishicha, Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011 yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Dastlabki tergov materiallarida qayd etilishicha, O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Ollayorovlar Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy ahvolini o'rgangan holda Muhammad Solih ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni ko'zda tutuvchi jatva, ya'ni o'rim deb nomlangan dasturni ishlab chiqqan. Mahkama qarorida keltirilgan dastlabki tergov davomida to'plangan materiallar rasmiy hujjatda yozilishicha, jatva ishtirokchilari keng ommani jalb etgan holda O'zbekistonning 4 yirik shahri Toshkent, Farg'ona, Navoiy va Urganchda qo'zg'olon uyushtirishni rejalagan. Mahkama Abdullayev amalga oshirgan jinoyatlarning og'irligi, uning jinoiy faoliyatni davom ettirishi oldini olish, uning tergov va suddan qochish orqali ish yuzasidan haqiqat qaror topishiga xalal berishi ehtimolidan kelib chiqib, tergovning ehtiyot chorasi sifatida uni hibsda saqlash so'rovini qondirgan. Sud qaroriga muvofiq Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanadi va 10 kun ichida unga qarshi ayblanuvchi sifatida jinoiy ish ochiladi. Aks holda u hibsdan ozod etiladi. 2017 yilning 27 sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159 moddasining 4 qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Jinoyat kodeksida bu jinoyat uchun 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. 3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga balta urgani juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tutdilar.
O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga qilgan davlat safaridan roppa-rosa bir oy o'tib, Almazbek Atambayev javob tashrifi bilan Toshkentga keldi. Qirg'iziston prezidenti va rafiqasini Toshkent aeroportida prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi va rafiqasi qarshi oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston safarini Toshkent markazidagi Mustaqillik va Ezgulik monumenti poyiga gul qo'yishdan boshlagan Atambayev Shavkat Mirziyoyev hamrohligida O'zekspo markazida tashkil etilgan O'zbekiston va Qirg'iziston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasiga borgan. Ko'rgazmada mamlakatlarimiz so'nggi yillarda iqtisodiyot sohasida erishgan yutuqlar, sanoatning turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar mahsulotlari, ilmiy ishlab chiqarish markazlarining innovatsion loyiha va ishlanmalari namoyish etilmoqda, deyiladi O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati e'lon qilgan bayonotda. Shundan so'ng Qirg'iziston Prezidenti O'zbekiston rahbarining Ko'ksaroy qarorgohida davlat tashrifida ko'zda tutilgan maqomda kutib olingan va ikkala prezident tor doiradagi so'zlashuvlarni boshlagan. Rasmiy axborotga ko'ra, muzokaralar yakunlari bo'yicha prezidentlarning O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida qo'shma deklaratsiyani qabul qilishi, shuningdek turli sohalarda o'zaro aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan qator ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidentiga hamrohlik qilayotgan jurnalistlar safida bo'lgan Ozodlik Qirg'iz bo'limi muxbiri Qubanch Joldoshovga ko'ra, hukumatlararo so'zlashuvlar natijasida 15 ta hujjatning imzolanishi rejalashtirilgan.
Toshkent, Anjan, Osh, Qashqar жолго аттамындагы жүк ташууларды жөнгө салуу боюнча макулдашуу, мындан тышкары мындай инновациялык тажрыйбаларды алмашуу, мындан тышкары Кыргызстандын аймагындагы Жалал-Абад облусунун Алабука районунун Орто Токой суу сактагы үчүн Өзбекстандын пайдалануусунун шарттарын караган маанилүү документке кол коюлган турат. Өзбекстан аны пайдалана бере турган болду, бирок андагы кайтаруу башкаруу управление толугу менен Кыргызстандын айыл чарба министрлигине өткөрүлүп берилип, тууралуу Кыргызстандын айыл чарба министри Нурбек Мурашев азаттыкка билдирди.
Ozodlik Qirg'iz bo'limi muxbiri Qubanch Joldoshovga ko'ra, qator hamkorlikka oid kelishuvlar barobarida O'zbekistonni eng qisqa yo'l bilan Xitoyga bog'lovchi magistral yo'lni ochish haqida Mirziyoyev Bishkekda va'da qilgan shartnoma ham bor. Shavkat Mirziyoyev 5-sentyabr kuni Bishkekda biz Andijon, O'sh, Ergashton, Qashqar avtomobil yo'lini qurish to'g'risida kelishib oldik. Bu Xitoyga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Yaqin vaqt ichida barcha hujjatlarni imzolash to'g'risida kelishib oldik. Yuridik jihatdan kelishib olamiz va amalga oshiramiz, deb bayonot bergan edi. O'zbekiston prezidenti 5-6 sentyabr kunlari davlat tashrifi bilan Bishkekka borgan va mazkur safar davomida o'zbek va qirg'iz prezidentlari kengaytirilgan formatdagi uchrashuv barobarida hosuvbatlar ham o'tkazgan, ikki davlat o'rtasida qator kelishuvlar imzolagan edi. Shavkat Mirziyoyevning Bishkek safaridan so'ng ikki davlat sarhadidagi 9 ta chegara o'tkazish punktining qayta ish boshlagani aytilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ushbu savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
5-oktyabr kuni ertalab Andijon shahrining Dehqonobod mahallasida 59 yashar ota jahl ustida qizi va nevarasini pichoqlab o'ldirdi va o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, qotillikka oilada pul ustida kelib chiqqan janjal sabab bo'lgan.
Ha, oilada janjal bo'lgan, oilada janjal bo'lib, otasi qizini pichoqlab qo'yibdi. Otasi urushda janjal chiqqan ekan, pichoqlab qo'yibdi.
Andijon prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 98-moddasi bo'yicha, ya'ni qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda. Qurbonlar va qotillikda ayblanayotgan otaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsi ochiqlanmayotir. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, oilada janjal kelib chiqishiga o'g'irlik sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 3-oktyabr kuni oila boshi otaning yig'ib qo'ygan puli yo'qolib qolgan. Qizi ukam o'g'irladi degan, sen o'z ukangni o'g'riga chiqarasanmi, deb uning bo'g'ziga pichoq tortgan. Keyin shu yerda turgan 9 yoshli nevarasini ham pichoqlab o'ldirgan. Tergov guruhi qotillik joyiga yetib borganida ayol va uning o'g'li qonga belanib o'lik holda yotgan bo'lgan. Qotillikda gumon qilingan oila boshi chalajon ahvolda bo'lgan, u o'zini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgan, hozir u og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, dedi fojia tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, bo'g'izlab o'ldirilgan ona va bola 5-oktyabr kuni tushdan keyin Oysha xonim qabristonida yonma-yon dafn etilgan. Bu qotillik butun Andijonni larzaga keltirdi. Ularning janazasi bugun bo'ldi. Oysha xonim qabristoniga yonma-yon dafn etib keldik, dedi andijonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'ldirilgan ayol bitta farzandi bilan ishsiz otasinikida yashab yurgan, uning o'zi ham ishsiz bo'lgan. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 3 ta qotillik haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 9 yoshli o'g'li esa kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida tortishib, 27 yoshli o'g'li ustiga benzin quyadi va yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Postda nashriga ko'ra, joriy yilning 7 oy ichida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinining, 5 ta holatda esa xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda qarindoshlar bir-birovining joniga qasd qilgani aytiladi.
Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi.
8-9-10 paxta.
Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Shvetsariyada MTS O'zbekiston shirkatining sobiq rahbari Behzod Ahmedov Gulnora unga o'ldirish bilan tahdid qilgani haqida ko'rsatma bergani ochiqlandi. Shuningdek 9 yillik qamoqdan ozod etilgan 67 yashar jurnalist Soljon Abdurahmonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30-sentyabrdan yana paxta terimiga chiqarilgan. Kollejlarning 3-kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanidagi 55-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari paxta terayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlikning mobil muxbiri o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchilar ham paxta terimiga chiqarilganini aytdi.
Maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga jalb etilyapti. O'tgan shanba kundan boshlab mana shu bir 8-9-10 paxtaga, qadagan paxtaga. 55-chi maktab, 57-chi maktab, 6-chi, 4-chi shu maktablarda.
Bu darsdan keyinmi yoki dars paytidami?
Dars paytida, dars payti bo'lyapti.
A, dars bo'lmayapti?
Yo'q.
Dedi mobil muxbir. Ozodlik Kasbi tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri To'ra Shoymardonov bilan bog'lanib, hukumat tomonidan taqiqlangani aytilgan maktab o'quvchilarining yana paxta terimiga chiqarilganiga izoh berishini so'radi. Ozodlik muxbirining paxta haqidagi savolini eshitgan mudir xabarni inkor qilmadi, ammo
"Baki hozir vaqtim yo'q-ku"
degan bahona bilan suhbatni uzib qo'ydi. To'ra Shoymardonov takror qilingan qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Qarshidagi tibbiyot muassasalari xodimlari bilan Mirishkor tumaniga yuborilgan hamshira qiz Ozodlik bilan suhbatda o'zi paxta terayotgan dalada yuqori sinf o'quvchilari ham borligi haqida guvohlik berdi.
Chiqyapti.
O'quvchilar nechin sinflar?
6, 5, 7, 8, 9.
Dars bo'lmayaptimi hozir?
Yo'q, bo'lgan yo'q.
Nimaga maktab yo'qmikan, darslar to'xtatilganmi?
Paxtaga haydaganda.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Yakkabog' tumanining madaniyat qishlog'i mahalla faollaridan biri ham shaxsiy sir qolish sharti bilan maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga chiqarilganini aytdi. Qishlog'imizdagi 12-chi umumta'lim maktabining 5-chi sinfdan yuqori barcha o'quvchilari dushanba kunidan boshlab paxta terimiga chiqarildi. 10 oktyabrgacha paxtada bo'ladi ekan, dedi mahalla faoli. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Koson tumani irrigatsiya va meliorasiya kollejining 3-chi bosqich o'quvchilari 4 oktyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgan. Buni ana shu kollejning o'quvchilaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Bizning sinfdoshlar bugun yoppasiga paxtaga chiqarildi. Men esa darsga bormaganim uchun qoldim. Ertaga men ham chiqaman, dedi o'quvchi. Yakkabog' tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolish sharti bilan yuqori sinf o'quvchilari vaqt-vaqti bilan paxta terimiga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Kollejimiz 3-kurs o'quvchilari 20, 21, 22 sentyabr kunlari paxta terdi. Undan so'ng 24 sentyabr kuni barcha o'qituvchilari bilan chiqarildi, dedi o'qituvchi. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov Videoselektor yig'ilishida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxtadan ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tib, byudjet tashkiloti xodimlari hamda o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tug'im qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagro texsanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80% ga yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning Ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi. Bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi? Furqat tumanida.
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Yo'q, ilgari bo'lgan, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganligi yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari O'zagro texsanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3 mingta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600 tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Traktor sozlikning bugungi ahvoli va istiqbollari to'g'risida Ozodlik savollariga Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Isroil Usmonov javob berdi. Usmonov bilan suhbat bosh vazir o'rinbosari O'zagro texsanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonovning Senatning yalpi majlisida aytgan mana bu gapidan paydo bo'lgan savoldan boshlandi. Joriy yilda 550 dona paxta terish mashinasi ishlab chiqarilib, ularning 500 tasi Turkmanistonga eksport qilindi.
Isroil aka, eng kam meni qiziqtirgan yangilikdan boshlaylik. Bu yil 550 ta mashina ishlab chiqarilgan ekan. Shundan 500 tasi Turkmanistonga sotilibdi. Turkmanistonga. Nimaga O'zbekistonda shunchalik ehtiyoj yo'qmi? Nima uchun turkmanlarga sotish kerak yoki paxtani sorti to'g'ri kelmaydimi?
Yo'q, u paxta teradigan mashinalar kerak. Hozir bugungi kunda hozir Toshkent traktor zavodi prezident qarori bilan yangi korxonaga aylantirilganda, Toshkent qishloq xo'jaligi texnikasi zavodiga aylantirilgan. Modernizatsiya ishlari hozir jadal olib borilyaptida, butun park mana bu standart dohlar, moslama parklar hammasi yangitdan qilinyapti. O'shanga hozir ishlab chiqarish quvvatlari degan so'z bor, bu degani o'sha imkoniyati. Masalan, bugungi kundagi real imkoniyati. Chunki aytaylik, stanokda sexda o'sha bo'linmada ham stanok qo'yib turib, ham katta miqdorda ishlab chiqarish ozgina qiyinroq bo'ladi-da. Chunki bu yil asosiy hozir shu ishlar olib borilyapti, ancha-muncha ish bo'ldi. Bu yil o'sha ko'p masalalar tugallanib, o'sha yil oxiridan jarayon ishga tushib boshlaydi-da. Lekin shu texnik imkoniyatlardan kelib chiqib turib, ham Turkmaniston bilan shunaqa eksport kontrakti bo'lgani uchun bu yilga harakat qilindi. Hozirgacha bo'lgani bu, hali yil tugagani yo'q. Hali zavod ishlab yotibdi, hali chiqarib yotibdi. Hali yana chiqadi. Bu jarayon bunaqa oldingidagi mavsumiylikdan qochilgan. Hozir rahbariyatlar, yangi rahbariyatlar bo'lgan. Mana o'tgan yili shu yangi postanovleniya chiqqan, qaror, prezident qarori shu bo'yicha katta holding kompaniyasi tuzildi. Uni qoshida rahbarlar, yangi korxonalar bo'ldi, hammasi modernizatsiya hammasi boshlangan, ular hozir hammasi ishlab yotibdi.
Demak, meni tushunganim, Turkmanistonga 500 ta mashinani 550 tadan 500 tasi turkmanlarga sotilgani o'sha shartnomadagi majburiyatlarni bajarish uchungina. Shundoq, xo'p. Endi yana
lekin O'zbekistonga hozir yana ishlab chiqarilyapti, unisi endi berib boriladi, tayyor bo'lgancha uje berib boriladi.
Qarang, O'z Agrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otaxonov aytdi, 2018 yilda 3000 ta, 19 yilda 5000 ta, keyin undan keyingi yillarda yiliga 10000 ta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish rejalashtirilganini aytibdida. Endi biz bilamizki, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir paytida bundan 5 yil oldin adashmasam yoki 4 yil oldin 16 yilda 3000 ta chiqaramiz degan edi. Nima uchun shu reja bajarilmay qoldi 16 yilda?
Yo, rejaku bajarilmadi deb bo'lmaydi. Reja bajarilgan. Hozir bu yerda paxta teradigan mashina bu mexanizmda. Faqat texnikani chiqarib tashlagan bilan u hamma narsani hal qilib bo'lmaydi. Nimaga deganda, dalani tayyorlash agrotexnologiya degan narsalari bor. Aytaylikki, ma'lum bir sharoitda u sortlari bor, boshqa yana bir boshqa tomonlari bor buni mashinani. Shuning uchun bu tomonlarni ham hisobga olish kerak-da.
Mamlakat bo'ylab qancha mashina ishlayapti, bilasizmi?
Yo, unisini ayta olmayman, chunki zavod Toshkent traktor zavodining o'zi ancha-muncha talay mashina chiqargan. Undan keyin mana bu yangi bo'lgan zavod mana deyarli 2 yildan beri ular ham paxta terish mashinalari chiqaryapti. Umumiy sonini nazorat qilish qiyinda, uni boshidan boshlab o'tirib hisoblab chiqish kerak. Lekin ancha-muncha mashina bor respublikada.
Xo'p, mana konstruktorlik byurosini vakili sifatida mutlaqo endi sizni savolingiz. Siz javob berishingiz mumkin bo'lgan savol. Bilamiz, sovet davridagi O'zbekistonda ishlab chiqariladigan paxta terish mashinalari yumshoq aytadigan bo'lsak, fan va texnikani bir oliy yutug'i deb bo'lmasdi. Juda zo'r mashinalar emasdi. Hozir chiqayotgan yangi mashinalar o'sha sovet davridagi mashinalardan prinsipial farqi bormi yoki yana o'sha mashinalarni chiqaryapsizlarmi?
Yo'q, prinsipial farqi bor.
Nimada?
Nafaqat prinsipial farqi bor, undan tashqari bu mashinalarga deyarli mana har yili monitoring degan mana so'zimiz bor, ma'lum bir darajada monitoring o'tkaziladi. Qanaqadir kamchiliklar yo bo'lmasam o'sha foydalanuvchilarni qanaqadir takliflari bo'ladi, olimlarning takliflari bo'ladi. Ana o'sha butun shu o'zgartirishlar, modernizatsiyalar va hammasi konstruksiyaga kiritib borilyapti. Oldingi mashinalarni farqi, hozirgilarni oldingilardan farqi, oldingilari bilasizmi, traktor deyarli yarim qismigacha asosiy qismlari yechib olinardi traktordan. Masalan, kabina qismi, boshqa qismlari yechib olinardi-da. U traktor paxta terish mashinasini ost tomoniga kirgizib, butunlay mahkamlanar edi. Undan tashqari bu paxta terimi aytaylik, mana bu bug'doy o'rimiga o'xshagan orqa tomonda texnika chang qismida ishlaydi. Buning natijasida traktorning dvigatel qismi, transmissiya qismlari ishdan chiqish tezlashar edi, qizigan holatda ishlar edi. Chunki old tomonda bo'lsa havo yetkazib berilishi, sovutish sistemalarini normal ishlashi bor, boshqa narsalar bor. Ular hammasi ta'minlanardi. Keyin ko'pincha dehqonlar u traktorni chiqarib olib ishlatamizdirdi, lekin yaxshi o'sha kabinalarini, yechilgan qismlarini joyiga qo'ya bilmas edi. Hozir bu narsalar yo'q. Traktor paxta terish agregatidan juda ham yengil holatda qo'shilib ajratiladi. Deyarli bir 2-3 soatda qo'shish ham mumkin, ajratib olish ham mumkin. Keyin u paxta terish agregatini tozalab, sozlab, nima deymiz, hali saqlash uchun qishki saqlovga qo'yib qo'yiladi. Yana bahorda hamyog'ini, bahor emas, o'sha sezon kelganda yana traktor ilinadi, ishlatiladi. Bu qismini hisoblaydigan bo'lsa, tannaf tomonidan ham fermerga o'ng'ay. Nimaga deganda, u traktorni yil bo'yi ishlatadi. Paxta terish agregatini o'sha kerakli vaqtda sezonda ishlatadi. Shuning hisobiga u unga ancha-muncha arzon ham, qulay.
O'sha paxta terish agregati hanuz o'sha vertikal spindillarmi yoki o'zgarganmi?
Yo'q, vertikal spindillar.
Shu kundagi yangi avlod mashinalari birdaniga nechta egatni terib keta oladi?
Shu yo 2 qator, yo 4 qatorli mashinalar. Nima deganda, u qator sonini ko'paytirish mumkin, lekin sifat, terish sifati pasayishi mumkin. Nimaga deganda, uni ham nima deymiz, dala tekisligidan boshqa bog'liqlik tomonlari bor-da texnikani. Shuning uchun ko'p qator bo'lganda ishi qiyinlashishi mumkin.
Endi Isroil aka, siz mutaxassis sifatida dunyodagi paxta terish mashinalarini barcha modellarini bilasiz. Oddiy tinglovchimiz, xususan men o'zim ham o'sha internetdan ko'ryapmiz Amerikadagi paxta terish mashinalarini, hatto Turkiyadagi paxta terish mashinalarini. Ular birinchidan juda katta hajmda terishar ekan, ikkinchidan u kombayn biri to'la chiqarib, toy-toy qilib tashlab ketadi. Shunaqa mashinalar qachon yaratiladi O'zbekiston uchun?
Endi bilasizmi, u hozir siz aytganingiz bo'yicha kombayn, bizniki ham kombayn deb nomlanadi. U misol Amerikani mashinasi bunaqa, bu O'zbekistonniki bunaqa deyish uchun to'g'ri emas. Bizniki ham xuddi shunaqa kombayn, Amerika ham mashinalari ham naqa toylamaydi. Ular ham xuddi shunaqa biznikiga o'xshab yig'adi bunkerga. Maxsus sig'imga yig'ib olib borib, maxsus o'sha toylik degan alohida bir moslama bor, shuni ichiga olib borib to'kadi. Shu keyin toylaydi. U bizda ham xuddi shunaqa, endi u har bir davlatda o'zini nima deydi, shu izga tushib olgan texnologiyalari bor-da. O'zbekistonda endi o'sha paxta sanoatining o'zini texnologiyalari bor. O'shanga moslashtirib qilinadi. Amerikada o'zini nimasi bor, texnologiya, Turkiyada o'zini texnologiyasi bor. Har bitta davlat o'ziga maqbul bo'lgan texnologiyani tanlaydi. U shunga qarab keyin umuman ishini yurg'izadi. U moliyaviylashtirishi, pul ajratilishi, boshqa hamma narsaga bog'liq narsada. U o'zidan o'zi bugun bu yopamiz, ertaga bu texnologiyani qo'llaymiz deyish shuncha bu ham dabdurustdan qilinadigan narsa emas-da. Bunga ham tadqiqotlar o'tkazish kerak, keyin hamma plus minus tomonlarini hisoblash kerak.
Xo'p.
Bunaqa qilmasa, hozir asosiy narsa iqtisod baribir.
Isroil aka, so'nggi savol. O'zbekistonda shu mashinasozlik sohasida, qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida bir yangi davr boshlanyapti deb shunaqa balandparvoz gapni dadil ayta olasizmi?
Ayta olamiz. Buni sabablari ham, nimalari ham bor, dalil isbotlari ham bor. Mana boyan gapni boshida aytdim. Deyarli hamma korxonalar katta modernizatsiya ishlarini olib boryapti. Ya'ni agarda ko'plari o'z vaqtida eski dastgohlar, eski liniyalar, eski texnologik uskunalar bilan ishlab kelgan bo'lsa, bugungi kunda deyarli hamma zavodlar yangilanyapti, hammasi. Hammasi zamonaviy, o'sha aytaylik, Yevropa yo Amerikada yo bir eng ilg'or kompaniyalarda ishlab chiqarilgan dastgoh uskunalar bilan jihozlanyapti.
Isroil aka, katta rahmat sizga. Demak, Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Isroil Usmonov. Rahmat. Ishlaringizga rivoj.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonlik jurnalist Oljon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq jazosini o'tab, 4-oktyabr kuni Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etildi. 67 yashar jurnalist 2008-yilda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 10 yilga qamalgan edi. Abdurahmonov dastlab Ozodlik radiosida, so'ngra UzNewsNet mustaqil internet saytida muxbir bo'lib ishlagan. Oljon Abdurahmonov Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritib kelgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biridir. U Qoraqalpog'istondagi oddiy insonlar hayoti hamda Orol dengizi qurishining inson hayotiga ta'siri haqidagi tanqidiy maqolalar bilan tanilgan. Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida jurnalist panjara ortida kechgan kunlari, o'zining qamalishi va ozod etilishi haqidagi fikr mulohazalarini aytdi. Jurnalist bilan men Barnonvar suhbatlashdim. Suhbatni tinglang. 9 yil 4 oylik qamoq jazosidan ozod bo'lib chiqdingiz, Soljon aka. Avvalan bir tabriklaymiz sizni. Boshqa bu kunlar boshingizga tushmasin. Mana endi 2 kundan beri oilangiz bag'ridasiz, Toshkentdasiz. Hayot qanday o'zgaribdi aka? Qanchalik o'zgarish bo'lgan?
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin. Har qadamda. Buni endi keng qamrovli narsa ham boya aytganimdek qandaydir bir o'sha jazoni ijro qilish muassasasidan chiqqan odamda qandaydir bir ichki emotsional ko'tarinkilik bo'ladi, mana shu ko'cha hayotini sog'inganday bo'ladi va o'sha hislar kuchayib ko'rinadi. Lekin men endi ancha yoshim borgan odamman, u bu narsaga darrov emotsionalni nima qilavermayman, bilasiz. Shu nuqtai nazardan mana shu aeroportga borganimizdagi xodimlarning munosabatini ko'rib ham men mana shu jiddiy ichki o'zgarish bo'lganlarini fuqarolarimizda sezdim. Masalan, mana men bir ikki o'rtoqlarga ham aytdim.
Endi bu ichki o'zgarishni nima deysiz, Soljon aka? Ko'tarinkilikmi, qanaqa?
Ichki o'zgarish masalan, o'sha tashqarida postavoy militsioner ikkita tekshirib o'tirar ekanda ichkariga bilet olish uchun. Вот. Mana shuni ularning menga konkret bir shaxsga bo'layotgan munosabatini, samimiyligini xuddi mana shu sivilizovanniy joylardagiday sezyapmanda. Ya'ni gapirish toni, manerasi, harakati, masalan oddigina oladigan bo'lsak, mana shu detektorda ko'ryapti, mana shu harakatlarda ham oldinlarimiz qo'pollik sezardik, ochig'ini aytsak-da, juda ko'pchilik hollarda, men hammasida demayman endi, ko'pchilik hollarda qandaydir bir odamlarimizni, fuqarolarimizni hayotdan norozilik kayfiyati sezilib turardi, ularning o'z xizmat vazifasini bajarishda. Men mana shuni bugun mahalliy aeroport liniyalarida, mahalliy liniyalarda, o'sha kassa boshqa joylarida mana shuni ko'rmadim-da. Qandaydir bir O'zbekistonning vakiliman men. Men O'zbekistonni vakili sifatida mana shu yerga kelgan odamlarga nafaqat o'zimning oylik maoshim uchun ishlab xizmat qilaman, balki mana shu respublikaning bir vakili sifatida xizmat qilaman degan ularning o'ylab yoki o'ylamay ichki bir hislarini sezdim-da.
Mas'uliyatni his qilishyapti, demak, o'zini O'zbekiston oldidagi.
Ha, albatta. Yevropaning bir rivojlangan mamlakatidagiday o'z xizmat vazifasini samimiy, hech narsaga diqqat qilmasdan, shu mening vazifam va men shunday ishlashim kerakki, bu O'zbekistonni nomidan ishlayapman men deganday munosabatni ko'rib quvonib ketdim. Chunki buga men 2 marta qaytib kirdim-da, birinchidan muassasadan berilgan o'sha bizni hujjatimiz bo'yicha meni pasportim yo'q, bilet beradimi yo'qmi tashqaridagilar bilishmadi. Shuni kirib bilib keyin bir aytsangiz bizga dedi-da, meni o'g'lim tashqarida qoldi-da. Keyin men yana qaytib keldim. Qaytib kelayotgan paytda boshqa yo'lakdan qaytayotgan ekanman, ular uchun meni qichirib chaqiryapti. Yo'qdan keling debdi. Вот, mana buni bir chuqur insoniy munosabat deb baholayman men. Endi buni tasodifiy deb bo'lmaydi, chunki ko'chalarda ham ko'ryapman odamlarning harakatini. Keyin ichkarida bilet beruvchi qiz ham borib so'rab keldi-da, chunki ularda bunday bilet bilan samolyotga chiqmi chiqishmagan ekan, ular yangi odamlar bo'lsa kerak deb o'yladim-da. So'rab kelib, mana shu mumkin ekan, пожалуйста deb ruscha gapirdi, rus qiz ekan, gap yo'q. Juda keyin biletning tushuntiryapti mana deb. Men endi yozuvini ko'raman, har holda darrov tushunib olaman u. Lekin shunga qaramasdan mana deb tushuntirishyapti-da, tushuntirishyapti. Bular bu oddiy ko'ringan narsa bo'lgani bilan mana shu odamlarning ichki intilishini psixologik ko'rsatib turibdi-da. Bunday deyishimga asos men o'zim mana sizlarham 25 yil shu maktabda o'qituvchilik qilganman. Mana shu yoshlar bilan ishlash, odamlar bilan ishlash bo'yicha endi hayotda ham biroz bunday aytganda kamtarona tajribam bor. O'shaning uchun gapiryapman-da.
Tushunali. Solijon aka, mana endi 9 yil qamoqxonalarda o'tirdingiz, bir necha qamoqxonada o'tirib chiqdingiz-a, adashmasam.
Yo'q, shu Nukusdagi tergab izolyatorida 6 oydan ortiqroq o'tirdim. Keyin o'sha to'g'ri toshturma orqali keladi. Hamma viloyatlardagilar bilasiz, toshturma orqali kelgandan keyin toshturmada bo'lishadi qayoqqa borishlarini odatda. Keyin bizni toshturmada bir 5 kun ushlab turganidan keyin shu qarshiga yuborishdi-da. O'sha 61 zonaga borganman. O'shandan beri shu yerda shu jazo muddatini o'tadim-da.
O'zbekiston qamoqxonalari haqida tinoqlar qo'llaniladi degan iddaolar bor. Ahvol og'irligi, mahbuslarga yaxshi munosabat bo'lmasligi haqidagi o'zingiz ham yaxshi bilasiz, hikoyalar bor jurnalistsiz. Siz qanday o'tadingiz bu qamoq jazosini? Sizga munosabat qanday bo'ldi?
O'zi qamalishni o'zi bir og'ir narsa, bilasiz o'zingiz. Eng yaxshi sharoit yaratilgan qamoqda ham baribir odam qamoqda. Insonni stress kasalligiga yo'liqishida 3/1 bo'lagini faqat qamalish tashkil qilar ekanda, u o'sha holatni o'zi qamalish holatining o'zi eng yaqin odamini yo'qotgan bilan o'sha stress reytingida teng bo'lar ekanda. Ikkinchi bir tomoni, u muqarrar narsa ekanligiga insonning psixologik tayyorgarligi ham bilasiz ma'lum rol o'ynaydi-da. Shu nuqtai nazardan bir jihatdan menga qiyin bo'lgan, chunki men bunga psixologik tayyor edim, ochig'ini aytsam-da.
Qamalishingizdan oldin qamalishingiz mumkinligini bilib, ruhan tayyor bo'lib turgandingiz.
Albatta. Albatta, men o'sha paytda ham hech bo'lmasa bir 6 oylar o'tirg'izib yuborsa kerak deb o'ylardim oldinda. Yo bo'lmasa jismonan qattiq jarohat yetkazib, shu aka-omaga butunlay jarohat yetkazib tashlasa kerak deb o'ylardim. Chunki bir-ikki marta bir fikrlashganda o'rtoqlarga ham aytdim. O'zi bog'liq hayotimiz $50 so'ralgan bo'lsa, nima uchun uni bunday aytsak juda ajrab yurishimiz kerak ekan deb. Men hatto bilmadim, bilasizmi yo'qmi, o'sha Toshkent byuroda ham kuzatib keldi orqamizdan, u bu degan gaplar gapirishganda, Solijon aka siz nima desa men orqamga qaramasdim. Chunki ular birinchidan kuzatish ishi, ikkinchidan u istagan paytda agar sizga kimdir biron nima qilaman desa, inson uni saqlanishdi umuman iloji yo'q deb bilaman-da men. Shu nuqtai nazardan bu zonaga kelishimda bir jihatdan o'sha tayyorgarlik, ikkinchi jihatdan boya aytgandek noxirlik hissi. Bunda shaxsan menga nisbatan bo'lgan narsa emas, balki jamiyatning bir muhim bo'g'ini bo'lgan sud tergov jarayonidagi o'sha nohaqlik holati. Buni o'zimning namunamda ko'rish orqali men o'zimga o'zim savol berganman, bunga qanday yordam berish mumkin va bu qancha uzoq cho'zilishi mumkin. Bu jarayonlar mana hozir keskin o'zgardi. Eng birinchi aytadigan bo'lsam, mana narkota bilan kurash masalasida buni misolida aytishim mumkin. Biz zonaga kelgan 2009-2010 yillarda zonada 54% narkota bo'yicha o'tirganlar edi-da. Umumiy sonidan, bilasizmi? Bu juda katta miqdor. Hozir tunov kuni etap bo'lib ketyapmiz. Masalan, mana markaziy kasalxonadan faqat bittagina fuqaro narkota bilan jazoni ijro qilish uchun o'sha 61 zonaga ketyapti-da. Mana shu o'zgarish holatlari. Lekin endi uni ikkinchi bir jihati, mashinichestvo ko'paygan. Juda ko'pchiligi 168, razbor ko'paygan. Bu ikkinchi bir nuqtai nazar bo'ladi. U bo'yicha ham masalan mana ma'lum yondashuvlar keskin o'zgardi.
9 yillik muddatning asosiy qismini shu qarshidagi qamoqxonada o'tadingiz demak. Endi sharoit qanaqa u qamoqxonada aka?
Sharoit boshda ancha og'ir bo'lgan. Bu og'ir bo'lgan, lekin meni nima bo'yicha 2012-yillarni boshlaridan masalan oziq-ovqatda yaxshilanish holatlari bo'ldi.
Endi og'ir bo'lganda qanaqa edi oziq-ovqati?
Oziq-ovqatda endi uni yaxshi ubi deganda ham nisbiy bo'ladi, bilasiz o'zingiz. Nisbiy.
Yo, endi nimalardan iborat masalan? Nima berilardi nonushtaga?
Nonushtaga u paytda shirin choy berilardi, keyin bitta issiq taom berardi, hamda
buxonka nondan, o'sha standart buxonkaning 3 dan 1 ni berishardi.
Tushlikkacha aka, tushlikka.
Ha, tushlikka 1-chi, 2-chi ovqat berilardi. Ну, go'sht berishadi. U paytlar 80 gram edi, hozir shuncha bo'lsa kerak, lekin hozir sen nazarimda ko'payish yo'q. Endi hozir men ochig'imni aytsam, uning nima hisobiga yaxshilanganligini bilmayman. Finansirование dedi, masalan, moliyalashtirishda kuchayish bo'ldimi, yoki nazorat qo'li kuchayildimi bu narsalar. Hozir marhumlar orasida, masalan, qorin to'ymadi, obo deydigan holat yo'q, holat yo'q. Tuxum berishini bilasiz, eshitdingiz o'zi. Har kuni ertalabki ovqat paytida bitta tuxum. Bu ham ochig'ini aytsak, juda yaxshi poddirishdi.
Albatta, albatta. Endi qarang aka, bitta tuxum beradi, bitta tuxum beradi, shirin choy, non, kasha beradimi keyin? Issiq ovqat deyapsiz?
Yo'q, uning ratsionida masalan har xil. Так, risovый borish, keyin krupa, bug'doy nimasidan ishlangan bu uchinchi. Keyin perlovka ovqatini so'nggi paytlar kamaytirdi, chunki uni unchalik xushko'rmaslik holatlari ko'p kuzatilganda, o'sha tuxum bilan choy beradi, yana bitta issiq ovqat beradi, lekin nonning sifati yaxshilandi, oldindan ko'proq qolardi, hozir uni nonni miqdorini kamaytirdi, lekin dupi non yeyman desangiz borib olish mumkinda. Bu 2012 sezilarli o'zgarib boshlanganda hozirgacha o'zgarish davom qilyaptida. Masalan, hozir sizga ochig'ini aytishim kerak, yog'ni kamroq oling, kimga yog' so'ray deb turadi, mana 10 ta odamga stolda o'tirganda ovqatni bitta odam tushiradiyu, o'shani menga yog'siz soling dedi. Oldinlari bo'lsa masalan yog'ini soling derdida, agar bunday aytadigan bo'lsa. Turkumga qaytib kelgandan keyin yotoq joyiga o'sha choy qaynatib ichish zarurati deyarli yo'qqa chiqadida, zarurat bo'lmaydi. Shu jihatlardan
endi tozalik qanaqa edi? Masalan, kamerada necha kishi yotish kerak-u, necha kishi yotardinglar?
2012 yillardan boshlab o'sha kengaytirib boshlashdi. Chunki masalan biz bir zonani o'zini oladigan bo'lsak, bu paytda 3ta korpusda 4ta atrayotdan 12ta atrayotda masalan 1.5 barobarcha переполненность deydimi, ya'ni oshiq ortiqchalik bo'lsa, so'ng bitta sektorga 5 atrayotni chiqarishdi, joyda joylarni remont qilishib kengaytirishib o'shalarni o'sha standartga olib kelishga qat'iy harakat qilindida. Yana buning ustiga o'sha paytda salkam 3000 mahkum bo'lgan bo'lsa, o'sha 3ta korpusda. 3ta korpusda. Hozir 4 korpus deyiladi, 4 sektor. Вот. Bir sektorda o'sha birinchi sektorda 5ta atriyat. Bu shunday olganda 1600 ta mahkum hozir.
Shayx Ali qamoqxonasini aytyapsiz endi aka.
Bu qarshidagi o'sha 61-dada.
Sizga nisbatan shunaqa ruhiy bosim yoki qiynoq qo'llanildimi?
Ba'zi holatlarda to'g'ri shu ruhiy bosim deb kvalifikatsiya qilish menimcha unchalik bir to'g'ri kelmaydigan holatlar ham bo'ladida. To'g'ri kelmaydigan holatlar. Yana ikkinchi bir jihati, mahkumni o'zi boya aytdim-ku, qo'liga kishan solgandan keyin uning ko'ngli noziklashib qoladida. O'shanday holatlarda mahkumlarda mana bilasiz, yuristlarda bor victimness deydi, tushuncha victimness.
Qurbonlik.
O'shani как бы xodimlarga nisbatan mahkum victimness holatini juda ko'plab yuzaga keltiradi. Ayniqsa dastlabki paytlarda juda ko'p kuzatganman-da buni. Kuzatganman, lekin bu so'nggi paytlar juda keskin kamayib ketdi-da. Keskin kamayib. Masalan, men sizga misol tariqasida men rekordda qo'lga aytdim. Biz o'zimizda Turkiyada hozir 80 ta mahkum bo'ladigan bo'lsa, so'nggi 6-7 oylar, 1 yillar bu qolgandir mahkumlarni bir-biriga yoki xodimlarga nisbatan qo'pol yoki ruhiy bir bosim ostida bo'lganini yoki qo'pol muomala qilganini yoki bunday aytsak qo'pol so'kish holatlarini biron marta ham ko'rmadim-da.
Ya'ni sizga nisbatan boshida yangi qamalgan paytlaringizda ruhiy bosim yoki qiynoq qo'llanildimi?
Da, u paytlar bo'lgan. Keyin bilasiz, mana konvensiya xalqaro protiv пыток bilasiz, konvensiyani i protiv других унижающих человеческих достоинств deyishadi.
Insonni tahqirlovchi, insonni tahqirlovchi.
Tahqirlovchi holatlar. Keyin o'sha qiynoq holati. Qiynoq holatida bilasizki, tan olishga majburlash ham qiynoq holatiga kiradi-da.
Albatta.
Uni ko'pchilik masalan qiynoq holatini jismonan to'g'ridan to'g'ri urush, tan jarohati yetkazishlar deb qabul qiladi odatda. Lekin o'sha bosim o'tkazish orqali qiynoq holatlarining qiynoq deb baholanishini o'sha xalqaro konvensiyaga asosan bazı buralar düşünüşmeydi. Şu noktayı nazarda mesela minimum şimdi tazyıklar bulgan da. Tazyıklar bulgan.
Yani sizi, sizge cismani kıynak bulmagan, ruhi basım ötkezip, tasir ötkeziş orkali sizi kıynaşge uğrunuşgan. Şuna kama?
Yok. O dastlabki paytda birinchi holatda bo'lgan, lekin men uni rahbariyatni o'rta pog'ona xodimlar bilan fikrlashgandan keyin bu qachon to'xtagan.
Soljon aka kaltaklashganmi boshida? Nima bo'lgan?
Siz endi yo'q, biz yosh kattalarni saltirib qo'yishadi, unaqa to'g'ri kaltaklashmaydi hech ham. Kaltaklashmaydi. Chunki yosh kattalar meni o'rida o'bu desa, masalan 61-chi zonada aytishgan bo'lsa, bu yolg'on gap. Bizda o'zbekchilik yosh to'rmat qilish bilasiz o'zingiz juda yaxshi.
Ya'ni yosh kattalarni urushmaydi.
Urushganmas. Lekin bir tushunmovchilik holatda shunaqa holatni men o'zim kuzatganman. Ito o'sha yili bilmay shunaqa qilib qo'ydi, o'zini bir kontrol qila olmaydi deb baholaganmanda, bir o'rtoqlarga aytganman, bu yosh bolaga ekan, bir aytib qo'ymasangiz sal o'rinsiz, men buni gapni bir ko'paytirib yurmay o'ngaysiz bo'lardi deganmanda, keyin uni bu joydan boshqa joyga olishdi. Endi uni zarurat yo'q, uni batafsil nima qilaverishga.
Hop.
Zarurat yo'q deb hisoblayman. Men chunki undan xafa ham bo'lmaganman, ichimdan kulyapman, lekin unga nisbatan kulsam o'ngaysiz bo'lardi, bilasiz.
Inson huquqlari himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar, mana ommaviy axborot vositalari, faollar muttasil ravishda siz ozodligingizni talab qilib keldi, lekin siz ozod etilmadingiz va mana bugunga kelib ozod etildingiz. Sababi nima deb o'ylaysiz?
Rahmat. Bu haqida men hozircha biron bir nimani bilmayman, lekin bu og'ir protsess bo'lishini men oldindan ham bilgan edimda. Oldindan bilardim, ochig'ini aytsam-da. Chunki bizning ishimiz o'sha paytlarda tanqid bo'lgan, tanqid. Vot, men o'ylaymanki, biz ixlos qilib, o'shani real ham shu yurtga nafi tegsin degan samimiy tanqid qilganman men o'zim deb o'ylayman-da. Endi ba'zi kamchiliklar ketgan holatlar bo'lishi mumkin, ammo uni bilib turib kamchilik qilgan holatni masalan o'zim eslay olmayman-da. Bir katta siyosatchining gapi bor, kritika это не шоколад, чтобы ее любить deydi. Ya'ni tanqid shokolad emaski uni yaxshi ko'rsang deganda, katta bir davlat arbobining gapi. Endi o'sha nuqtai nazardan ba'zi bir doiralarni o'sha yuqori hokimiyat qattiq talab qilgani uchun o'ylaymanki, masalan Qoraqalpog'istonda ayrim doiralar o'sha narsaga juda bir nima deymiz endi, aksil reaksiya qilishdi deb o'ylayman-da.
Tanqidga.
Da, o'sha qat'iy chiqishlarga. Chunki men aytishim kerakki, shu bironta bir jurnalistni vaqti qamoqda o'tirib turmasa yoki bir tushunmovchilik orqali biron bir noo'rin jazo olmay tursa, bu mamlakatda rivojlanish bo'lmasa kerak deyman-da. Shuning uchun men o'tirgan bo'lsam, shu O'zbekistonni bir olg'a yurish uchun, mana shu o'zgarishlar bo'lishi uchun o'tirgandirman deb xayol qilaman. Shuning uchun shu nuqtai nazardan qaraganda bunga afsus yo'q. Yana men bir ko'rtoqlarga gapirdim, mana shu Soljenitsin bilasiz, yozuvchi, o'sha 6 yillik qamoq davrida o'zini o'tirgan eng baxtli yillarim edi deb yozibdi-da.
Yo, endi Soljon aka, ozgina aniqlik kiritaylik. Sizni shu 9 yil jurnalistman dedingiz, mana tanqid qildim dedingiz, shu mahalliy rahbarlarga, Qoraqalpog'iston hududidagi ko'pchilik rahbarlarga yoqmadi va men mana nohaq qamalib chiqdim dedingiz. Sizni bu nohaq ravishda jazoni o'tab chiqqaningiz nimasi bilan foyda keltirishi mumkin va nimaga foyda keltirishi mumkin?
Buni shaxsan menga foyda keltiradi degan nuqtai nazarda ham batafsilroq aytish mumkin, lekin mana o'zingiz aytdingizki, xalqaro tashkilotlar, inson huquqlari tashkilotlari, boshqa masalan international association i jurnalistlar uyushmalari, boshqa tashkilotlar o'sha ozod bo'lishimizni so'rab murojaatlar qilgan dedingiz. Demak, ularning bunday aytganda mana shu mening qamalishim holatiga diqqat qaratishining o'zi ham shu O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishiga xizmat qildi deb o'ylayman-da. Shuning uchun bu narsaga afsuslanib bo'lmaydi, birinchi jihati. Ikkinchi jihati, baribir rahbariyat mana muddatidan oldin ozod qildi. Muddatidan, hatto amnistiyani ham kutib o'tirmadi. Chunki amnistiya ham mana hamma kutishyapti, dekabrga o'zi prezident mana e'lon qildi o'zining takliflarini Oliy Majlisga. Bu bo'ladiganligi aniq konkret ko'rindi. Ular o'sha dekabrda ham ozod qilsa bo'lardi bunday aytganda. Lekin o'ngacha ham kutib turmasdan, mana shu bir kun erta bo'lsa ham mana shu ishni amalga oshirishga qaror qilgan ekanki, demak, bunga biz ham
shu bir kun erta bo'lsa ham shu O'zbekistonga xizmat qilamiz degan niyatda chiqdik deb o'ylayman men.
Yo'q, nimaga endi shu bir kun erta qaror berdi? Ya'ni shu siz prezident Mirziyoyev hukumatini nazarda tutyapsiz. Nimaga aynan hozir shunday qaror berdi deb o'ylaysiz?
Bu narsani mana shu ba'zi bir o'rtoqlar aytishi mumkin, o'sha bosimlar orqali yoki bo'lmasa o'sha tashkilotlarning talabi orqali deb. Lekin men u fikrni to'liq shu bosim orqali deb aytishim juda bir o'rinsiz bo'ladi deb hisoblayman. Chunki bosim bo'lib uzoq muddatlar 50 yillar 60 yillar ham o'zgarish bo'lmagan dunyo praktikasida bilaman, masalan Kuba voqealarini agar bunday misol aytadigan bo'lsak-da. Lekin yangi prezident mana bo'lganidan eng birinchi xalq bilan muloqot yili e'lon qildi, ham o'sha portallar ishonch telefonlarini joriy qildi. Birinchi navbatda bu fuqarolarga ichki o'zi konkret bir fuqaroning o'zi dard deb hisoblagan narsani gapirish imkonini berdi. Bu biz uni gapirayotgan gapi masalan fuqaroning to'g'ri yoki noto'g'ri deb baholab o'tirmaymiz bu joyda. Baholab o'tirmaymiz. Gapirish imkonini berdi.
Demak, bu Mirziyoyev hukumatining bir siyosiy irodasi bo'ldi va siz nohaq qamoq jazosidan muddatdan avval ozod etildingiz. Shundaymi, to'g'ri tushundimmi siz aka?
Albatta, albatta. Shunday deb o'ylayman men.
Siz o'sha giyohvandlik moddasini saqlashda ayblangandingiz, adashmasam.
Ha, mashinadan topishgan.
Ayblovga iqror bo'lmagansiz sudda, to'g'rimi?
Yo'q. Chunki ochig'ini aytganda men o'sha paytlarda ham kutardim biron joyda biron bir jismoniy tahdid bo'ladi, albatta bo'lishi kerak deb bo'ladi deb kutardim.
Nimaga kutardingiz aka? Shunga bir ishoratlar bormidi? Shunaqa ishoratlar bormidi? Nima bo'layotgandi?
Ishoralar bo'lardi, lekin hozir endi uni ub deb o'tirmaymiz, chunki bu o'tgan narsalar. Bu narsani tegishliligi bo'yicha masalan lozim topsa bizni yangi rahbariyat o'zi diqqat qiladi, qilinyapti. Mana biz ularni u deb turib, bu deb turib bunday aytganda fol ochib o'tirishimiz juda ham o'rinsiz deb hisoblaymanda. Biz endi kelajakka ishlashimiz kerak.
Solijon aka, to'g'ri, kelajakka ishlash kerak. Mana kecha xabaringiz bo'lsa, Azimjon Farmonov ham ozod etildi, 11 yarim yillik qamoq jazosidan, jazlikdan chiqib keldi, u kishi bilan ham suhbatlashdik. Mana bugun siz bilan suhbatlashyapmiz. Azamjon Farmonov ham aytdi, o'sha mahkamalarda ham iqror bo'lmagandi aybiga va nohaq jazo o'tab chiqdim dedi va inson huquqlari faollariga nisbatan nohaq ayblov qo'llanishi, ularni nohaqdan qamalishi bu xato edi, mana shu xato tuzatilishi kerak degan bir fikrni aytdi. Endi sizdan so'ramoqchi edim, qariyb 10 yil qamoq jazosini o'tab chiqyapsiz. Endi o'zingizni oqlash uchun harakat qilmoqchimisiz, Soljon aka?
Endi uni hozircha biron nima deb darrov baholash yoki darrov biron qaror qabul qilishga bo'lmaydi. Bu chuqur narsa. Ba'zan biz o'zimizni istaklarimizdan ham voz kecha olish jasoratiga ega bo'lishimiz kerakda. Chunki beayb parvardigor deyishadi. Masalan, shu o'rinda men sizga bir misol aytsam dedim. Lev Tolstoyni bilasiz, yozuvchi, Urush va tinchlik romanida bitta aybi bo'lmagan odamni kupets, savdogar. Birovni o'ldirganlikda ayblab mahkamaga tortishadi, uni etap qilib olib ketishayotganda shunday mahkumlar gaplashib nima qilib o'tirganda shu siz nimaga bunaqa etapda yuribsiz, mana shu oyoqlaringizda shunaqa kishan desa, men za svои грехи и за чужие deb javob beradida. Men endi o'sha joyda nimaga za svои грехи deyapti, chunki u bu ishni qilmagan u deb o'zimga o'zim savol berib o'ylanib qoldim deb. Nima uchun Ulug' Tolstoy mana shuni za svои грехи dedi deb. Lekin endi bizda o'zimizni masalan islom ma'naviyatida bizni o'zbeklarda ham shunaqa gap bor, bilasiz, beayb parvardigor deyishadida. Shuning uchun mening aybim yo'q deb trubani karmaydi chertaverish, men masalan zonada ham unaqa harakatda bo'lmadim deb o'ylayman. Lekin noqonuniylik holatlarini tinmasdan gapirganman, tinmasdan talab qilganman va nihoyat mana bugunga kelib o'sha holat bunday aytganda ma'lum darajada oydinlashdi deb hisoblaymanda.
Endi Soljon aka, siz jurnalistsiz, siz mana Ozodlik radiosi uchun ham muxbir bo'lib ishlagansiz qancha yillar davomida. Endi Soljon aka,
o'sha biz bilan ishlagan barnomasmisiz?
Siz bilan ishlagan barnoman. Siz qaysidir ma'noda bizga ustoz hisoblanasiz, Soljon aka. O'sha o'zimizni hamkasbimizsiz siz. Qamalganingizda juda ham his qilganmiz. Mana hozir ozodlikka chiqdingiz, juda xursandmiz aka. Yangi hukumat keldi. Endi qamoqxonada bundan qanchalik xabardor bo'lgansizlar, bu haqida biroz so'ngra gaplashamiz. Faqat men bitta savol bermoqchi edim. Siz ishlab yurgan vaqtlarda ham, ya'ni prezident, marhum prezident Islom Karimov hokimiyatda bo'lgan paytda ham inson huquqlari faollari qamalardi va o'sha xalqaro hamjamiyat bilan muloqotlarda bir savdo obyektiga aylanib qolardida. Masalan, O'zbekistonga kimdir kelish kerak, qaysidir delegatsiya, qaysidir xalqaro tashkilot vakillari kelganda bitta-ikkitasi chiqardi. Kim ular ketgandan keyin ma'lum muddat o'tib boshqalar yana qamoqqa tashlanardi. Go'yoki shu vaziyat hozir davom etyapti. Mana siz chiqib keldingiz, Azamjon Farmonov chiqib keldi, lekin Bobomurod Abdulla boshqa bir jurnalist hozir mana hibsda o'tiribdi. Yoki Muhammad Ravifxon Toshkentga bordi, yozuvchi qisqa muddatga hibsda ushlanib qo'yib yuborildi, lekin u kishiga nisbatan jinoyat ishi ochib qo'yilgan. Ya'ni umuman olganda vaziyat u qadar o'zgarmaganday bu masalada. Ya'ni siz ham o'sha savdoni bir obyektiga aylanib qoldim deb hisoblamaysizmi?
Yo'q, buna darhol yo'q deb javob beryapman mana. Chunki men uni hozir mana shu bir so'zda ishlatishni o'ylanib qolib turibman-da. Ya'ni bunday o'yinlar degan iboranida bu siyosatda ming afsuski bo'lib turadi, lekin yangi prezidentda hozircha bu narsalar aniq ravshan ko'zga tashlanmayapti deb hisoblayman men. Chunki o'sha siz mana Bobomurodni aytdingiz, u ham men o'ylaymanki vaqti kelib oydinlashadi, chunki biz hozir biron bir baho bera olmaymiz, biron bir baho yo to'g'ri yo noto'g'ri deb, chunki biz informatsiyaga ega emasmiz bir tomon. Ikkinchi tomondan men o'sha muassasada yurganimda ham turli toifadagi, turli ranglardagi, turli bilim salohiyatiga ega bo'lgan insonlar bilan suhbatlashganman. O'sha paytlarda ham masalan hokimiyat shaxsan meni qamashdan manfaatdormi? Yo'q, qamash istagi yo'q. Yoki sizni qamashdan hokimiyat manfaatdormi? Istagi bormi? Masalan, ochig'ini aytsam bitta o'g'ri konkret aybi tasdiqlangan. Yo'q. Demak, nima uchun shunday bo'lyapti? Demak, qandaydir bir holatlar majbur qilyapti. Endi o'sha holatlar bizga ma'lum emas bo'lgani uchun biz uni konkret baholashdan o'zimizni sal to'xtatib turishimiz kerak.
Lekin Soljon aka, siz jinoyat sodir etmagansiz-ku aka. Siz jurnalist edingiz. Mana tanqid qilganim uchun mana shu qamoq jazosini nohaq o'tadim deyapsiz.
Endi bu jihatdan ishga ikki xil yondashish mumkin. Birinchisi fakt holati, mashinadan chiqqanlik holati. Ikkinchisi sud protsessida o'sha narsani tasdig'ini topdimi yoki topmadimi yuridik tomoni. Ammo uni o'tkazayotgan yuristlarning kvalifikatsiyasi, boshqa holatlar, bular endi bizga bog'liq bo'lmagan narsa. Bu jamiyat muammosi bo'lib turgan.
Marhum prezident Karimov iqtidorda bo'lgan paytda mana shunaqa bir nohaq ayblanib, bir o'zingiz aytmoqchi, o'yinning qurboni bo'ldim deb hisoblaysizmi?
O'sha paytda mahalliy hokimiyat Qoraqalpog'istonda, endi men uni yuqorilar yo boshqa demayman, ma'lum kuruklar mana shu orqali ma'lum darajada Toshkent oldida o'zlarining mavqeini saqlash istagida bo'ldi deb hisoblayman-da men. Biz uni chegarasini hech qachon aniq ko'ra olmaymiz, uni ko'rishda ham iloji yo'qda. Shuning uchun bu narsalar haqida biz gapiraveradigan bo'lsak, bu boya ko'chada bir fol ochuvchilarni gapiga o'xshab ketadi-da. Ikkinchi bir jihati qo'rqitib qo'yish. Asli qamoq maqsadi bo'lmagan deb hisoblayman men, qo'rqitib qo'yish. Lekin u qo'rqib qo'yish holatidan biz ancha yiroq bo'lganmiz, biz o'sha o'zgarishlar tarafdori bo'lganmiz va biz konkret ma'lum bir maqsadlar yo'lida ma'lum odamlar o'zini qurbon qilishi lozim ekanligini juda aniq bilgan odamlarimiz. Shuning uchun bu yo'lni to'g'riligida biz oxirigacha muvaffaqiyatli boramizmi yoki yo'qmi, bu narsa bizni bunday aytsam butunlay qiziqtirmasligi kerak. Men masalan mana hisoblaymanki, shu orqali mana xalqaro tashkilotlar boya atab o'tganlaringiz qancha odamlar, men hatto Xitoydan ham bir otkritkalar oldim, ishonasizmi? Xitoydan ham u joyda zonada aytyapman, bu Yevropa obi nima qilardi endi, bu Vostok ham qo'shildi, Veliki Xitoy ham qo'shildi deb Yeroglifda yozishibdi-da, men bilmayman u nima deb yozganini. Bu juda ko'p joylarda rezonans berdi, bu juda yaxshi narsa deb hisoblayman. Yana bir tomoni boya aytganim, Kol bilan Gorbachevni sizga misol aytmadimmi?
Yo'q, aytmadingiz.
Bu Malik bilan hangomada aytibman-da, endi takrorlasam bo'ladimi uni?
Albatta, aka, marhamat.
Mana shu Germaniya qo'shilgandan keyin Gorbachev intervyu beryapti. Menga dedi, Gelmut Kol qo'ng'iroq qilib yaqinda dedi, Misha, biz sening bilan shu hamma aspektlarini muhokama qildik, hamma taraflarini hisobga oldik, lekin bir jihatini hisobga olmadik deb aytyapti deydi. U qaysi jihat ekan desam, mana shu sharq nemislarni bizni oldingi vatandoshlarimiz bo'lgan Germaniya demokratik respublikasidagi nemislarni psixologiyasi mentalitetini qay darajada o'zgarganligini o'sha imperiya davrida biz hisobga olmabmiz. Hozir ularning mana shu g'arb bilan akklimatatsiya bo'lib ketishi g'oyat og'ir kechmoqda, biz mana shu muammolarga duch kelyapmiz dedi. Bu degani bu Yevropaning eng rivojlangan joyida shunday qiyinchilik, shu muammo bo'lgan bo'lsa, undan Yelmut Kohl shunday bunday aytsak buyuk siyosatchilar tajribada bo'layotgan bo'lsa, endi mustaqillikning bir 25 yilida biz shu imperiyadan chiqqan bo'lib turib, biz darrov o'sha yuklardan qutula ololmaymiz. Bundan birdaniga qutulish mumkin emas. Kim bo'lsa ham davlat rolida. Chunki odamni fikrlash qobiliyatini o'zgartirish, men o'qituvchi sifatida juda yaxshi bilaman, bu o'ta og'ir og'ir kechmishli proses bo'ladi. Shuning uchun bu joyda kim haq, kim nohaq deb shu kunda baholash meni nazarimda butunlay o'rinsiz deb hisoblayman.
4-oktyabr kuni Qarshidagi Shayx Xalq qamoqxonasidan ozod etilgan o'zbekistonlik jurnalist Soljon Abdurahmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatning to'liq variantini saytimizda yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglashingiz mumkin.